Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэн толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
Өрөөний дэрхэм сонсогч таны хамглан гарий. Монголын Евангелийн Евсэл төрийн бас байгуулгын захиалгад баримтрын нэвтрүүлэг. Гэр бүлийн радиогоор радио 104.5-аа Баасан гарагийн орой 21 цагаас танд 7 өнөөгөр хөрдөг үлээ. Ингээд өнөөдрийн дугаар маань шуудаар яг одоо танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, баримтрын нэвтрүүлгийг та бүхэн ичнээ сайн мэддэг болсон байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр христгэлийн талаар, үнэн мөнний талаар ер нь бол тодорхой баримт их сурвалжид тулгуурлаж 7 өнөг болгон шуудаар хүртгэрээ онцлогтой байдаг лээ. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бурхан үнэхээр хүний амьдралыг өөрчилгөө гэсэн сэдвийн дор хөрөхөд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр эфирт хөтлөгч Гардмэгнэ ажиллаж байна. За, өнөөдрийн сэдвийн дагуу та асууж тодруулах, за өнөөдрийн манай зочноос лавлаж асуухыг хүсэж байгаа зүйл байх юм бол нэвтрүүлгийн шууд утас болох 46145 гэсэн утасаар холбогдож болно. За, утсаар ярих боломжгүй байвал та мессежний 8889 104.5 гэсэн утсаар бидэнд мессеж ирүүлж болно гэж хэлмээр байна. Ингээд өнөөдрийнхөө зочныг танилцуулъя. За, өнөөдрийн зочин маань Эвелин Шүдэр чуулганы ахлагч, удирдагч, Монгол Campus Crusade for Christ шинийн байгуулгын сүрэн хэлтсийн ажилтан Одбаатар маань хүрэлцэн ирсэн байна. За, ингээд танд энэ орой мэндийг хүргэе.
Орой мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Та бүхэндээ уулзж байгаадаа маш их баяртай байна.
За, юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд талархаж байна.
Баярлалаа.
Зя. Тэгэхээр гадаа цас ороод маш сайхан байна, тий?
Аа.
Тий. Тэгэхээр өнөөдөр бас өлүг гоё онцлогтой сайхан өдөр болж явах шиг байна гэж бодож байна. Хойло нэвтрүүлгээ яг энэ сэдвийн ха дагуу бурхан үнэхээр хүний амьдралыг өөрчилдөг юм уу гэсэн сэдвэр эхлэх гэж бодож байна.
Аа. За, тийм байна. Сайхан өдөр байна. Тэгээ энэ сайхан нэвтрүүлэгт бас урьж үлээ авсан нь маш их баярлаа. Бурхан үнэхээр хүний амьдралыг өөрчилдөг үү? За, тийм ээ. Миний хувьд бол бурхан үнэхээр хүний амьдралыг өөрчилдөг. Гэтэ би энд бас хэд хэдэн зүйлийг бас тодруулахыг хүсэж байна. За, тэр нь юу юм бэ гэхээр Христ Есүс итгэдэг хүмүүсийн ярьдаг бурхан гэдэг нь өнөөдөр болохоор монголчуудын болоод өөр олон зарим янз бүрийн үндэсний хүмүүсийн ярьдаг шиг олон бурхтын нэг бурхан л биш байгаа. Тэр бурхан өөрийгөө би бол цорын ганцхан эзэн, цорын ганцхан бурхан, цорын ганцхан үнэн мөнхийн амьдралыг эзэмшигч нэгэн гэж хэлсэн байна. Тийм учраас бурхан хүний амьдралыг төдийгүй өөр маш олон зүйлийг өөрчлөх хүч чадалтай цорын ганцхан нэгэн гэдэгт би итгэдэг. Тэгээд цорын ганц бурханы талаар бас Библиэд маш олон хэсгүүд байгаа. Тэгээд тухайлах юм бол бурхан өөрийнхөө тухай айлхтэ надаас өөр аврагч гэж байхгүй, бас надаас өөр бурхан гэж байхгүй гэж хэлсэн баг. Тэгээд өөрөөс нь өөр бурхан байхгүй учраас бурхан хүмүүс хандаж хэлэхдээ дэлхийн хязгаарт байгаа бүх хүмүүсээ над руу эргэж аврагдахтон гэж хэлсэн байд. Тэгээд эндээс харах юм бол зөвхөн бурхан хүний амьдралыг гайхамшигтайгаар өөрчилж чаднаа гэдэгт бид итгэдэг. Тэгээд тэр цор ганц бурхан бол үнэхээр хүний амьдралыг өөрчилж чаднаа.
За, тэгэлгүй яах вэ? Хойлоо нэвтрүүлгийн хаалганд дор яг энэ талаар бас дэлгэрүүлж илүүсэн ярилцснаа гэж бодож байна. За, олон хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Ер нь за, одоо яг нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн яг энэ талаар бас эргэлзээнд бас байгаа болов уу гэж бодож байна. Юу гэхээр би өөрийнхөө итгэлийг Есүс Христэд өглөө. Одоо яах вэ гэдэг ийм асуулт бас цөөнгөө хүмүүс толгордог юм шиг. Тэгэхээр энэ талаар хойлоо яриагаа үргэлжлүүлье.
За, энэ нэгэн хүн Есүс итгэлээ өгөөд
итгэсний дараа яг юу болох вэ?
Итгэсний дараа юу
ямар нэг юм болох болох гээд нь шүү дээ. Хүлээлтэнд одоо орцсон.
Аха. Хэрвээ хэн нэгэн хүн Есүс итгэх шийдвэр гаргах юм бол тэр хүний амьдрал товчхондоо 5 гайхамшигт үйл явдал болдог.
За.
За, нэгдүгээрх нь болохоор Есүс тэр хүний амьдралд орж ирдэг. За, хоёрдугаарх нь болохоор тэр хүний өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх гэм нүглө уучлагддаг. За, гуравдугаарх нь болохоор тэр хүн үн мөнхийн амьдралыг хүлээн авдаг. За, дөрөвдүгээрх нь болохоор тэр хүний амьдрал тэр хүний амьдралд бурхны бэлдсэн гайхамшигтай адал явдал амьдралыг эхэлдэг. За, сүүлийнх нь болохоор тэр хүн бурхны гэр бүлийн гишүүн, бурхны хүүхэд болдог. За, ийм 5 зүйл болдог. Тэгээ хэн нэгэн хүн Есүс итгээд дараах ийм 5 гайхамшигт зүйл үйл явдал тэр хүний амьдрал болох болно.
Тийм, 5 гайхамшигтай зүйл болно гэж байна, тийм. Соёлын 5 гайхамшигээс жоохон илүү ойлгомжтой байдлаар ерөнхийдөө жоохон мэдрэлийн гадуур бас жишээн дээр аваад чийхэд юм аа, тийм. Жоохон тодруулж хөөсч байна, тийм. За, ер нь бол энэ амьдралын зорилгын талаар ер нь энэ амьдралын зорилгыг хэрхэн олж авах талаар ер нь бол Библиэл дээр юу гэсэн байдیں۔ Хойлоо Библил рүү бас нэг жоохон ороол.
За, амьдралын зорилгын талаар Бурхан хүний амьдралыг бүтээн бий болгосон учир нь болохоор өөртөө өөрийг нь таньж мэдээсэ, өөртөө хөрлөөсэ, тэ? Бас тэр хүний амьдрал бэлхэм дүүрэн, сэтгэл хангалуун, тийм гайхамшигт амьдралыг бий болохоор Бурхан төлөөлсөн. Тэгээ хүний амьдралын тэр зорилго бол тийм очих уг нь бэлхэм дүүрэн, сэтгэл хангалуун, бас Бурхныг таньж мэдэх, Бурхантай нөхөрлөх. Ийм зорилготой.
Тэгэхээр уул нь бол ингээд бэлхэм дүүрэн амьдраасаа гэж Бурхан хүсээд идэг. Тэгэл өнөөдөр хүмүүс бол тэгж амьдарч чадахгүй шүү дээ. Яагаад тэгж чадахгүй байна? Тий.
За, үүнд болохоор тийм Бурхан уг нь хүмүүсийн амьдралыг ийм байхаар бүтээсэн боловч харамсалтай нь маш олон хүмүүс энэ бэлхэм дүүрэн сэтгэл хангалуун тэр амьдралыг амсаж мэдчих чаддаггүй. За, яагаад гэвэл бүх хүн гимтэй учраас. Гимээсээ болоод Бурханаас салан тусгаарлагдсан учраас Бурхны хайр, тэгээд тэр гайхамшигт төлөвлөгөө, зориглог тэр бүх зүйлийг нь амсаж мэдчих чадваргүй болсон баг. Гимтэй учраас.
Тийм шүү. Тэгэхээр өмнөх нэвтрүүлгүүдийн одоо зочид те орцож явахд бас ярьж байсан. Ер нь бол ингээд дандаа гимнүгэлтэй учраас хөөр нь бол Бурханаас тусгаарлагдсан гэдэгээр бол маань сонсогчд бол ичнэ одоо мэддэг болсон. Тэгэхээр хүн гимнүгэлээсээ болж Бурханаас тусгаарлагддаг юм байна. Тэгэхээр ер нь залуу хүний хувьд энэ өөрчлөлт ер нь бол их бэлэн байдаг л да. Гэхдээ энэ одоо бидний нөгөө өнөөгийн нийгэмд яриад байгаа өөрчлөлт бол бидний яриад байгаа өөрчлөлтөөс бас өөр тийм ээ. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтөнд орохынд бол энэ ер нь ямар байдаг талаар ойлгоо жоохон ярил та. Тий.
За, дэлхийн түүхэнд байсан олон алдартай уран зохиолчид, яруу найрагчид, эрдэмтэд, за, философчид нэг зүйлийн тухай бас хэлсэн байдаг. Тэрний юу вэ гэхээр хүн болгон ертөнцийг өөрчлөх талаар боддог. Харамсалтай нь хинч өөрийгөө өөрчлөх талаар боддгоо гэж. Тэгээд цааш нь үргэлжлүүлэн харин хув хүнийг өөрчлөх цорын ганц хүн нь бол Есүс Христ юм аа гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хүний өөрчлөгдөх цорын ганц хүч нь бол тэр хүн өөрчлөгдөх тэр боломж нь бол Есүс Христ юм.
Тэгэхээр ер нь бол маань залуучуудсан ярьдаг. Ер нь бол хүмүүс өөрчлөлтийг заавал одоо тий. Одоо ингээ бурхан өөрчилсөн гэж одоо хэлэх шаардлага ер нь байна уу? Ер нь бол бид нэр өөртөө амьдралыг өөртөө бүтээдэг, өөртөө байхгүй маа өөртөө бүтээдэг гэж ярьдэн шүү дээ, тий. Ер нь бол өөртөө өвчээр л баг өдөө зэрэгтээ ир сандаа явж гин гэж ярьж авах тийм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энэ бурханы хийгээд байгаа бид энэ одоо таны ярьж байгаа өөрчлөлт тэр хүмүүсийн ойлгоод байгаа тэр амьдралын өөрчлөлт хоёр югаар айл онцлог ялгаатай талаар тий. Талаар.
Тийм ээ, хүмүүс мэдээж өөрсдийнхөө хүчээр амьдралаа яг өөрчлөх зарим тохиолдол боломжтой. Есүс итгэдэггүй ч гэсэн олон хүмүүс яг амьдралаа тодорхой хэмжээнд өөрчилсөн. Түүх бас яг бидний амьдралд байдаг, эргэн тойронд байдаг. Гэхдээ Есүс Христэд итгэдэг хүмүүсийн амьдралын өөрчлөлт, хүнийг өөрчлөх, хувь хүнийг өөрчлөх гэдэг зүйл нь зөвхөн амьдралын тухай биш, харин хувь хүнийг бүхлээр нь, сүнс сэтгэлээр нь бүрэн өөрчлөх тухай байна. За тэгэхээр Есүс Христэд итгэдэг хүмүүсийн өөрчлөлт бол зөвхөн амьдрал үүнээс илүү цааш яг давж гарна. Сүнс сэтгэл. Тэгээд бүр тэр хүний мөнхийн хувь тавилан хүртэл өөрчлөлтийн тухай бид нар ярьдаг аа гэсэн. Тийм учраас энэ хүнийг сүнс сэтгэл тэгээд амьдрал тэгээд мөнхийн хувь тавилангийн өөрчилж чадах цорын ганц тэр нэг нь бол Есүс Христ юм аа гэж бид хэлдэг байна.
За харин та 55 та сонсогч маань дөнгөж сонсож эхэллээ. Ерөнхий сэдвийн ерөнхийдөө сонсож эхэлсэн гэж байна. 5 гайхамшигэ дахиад нэг хэлээд өгөөрэй гэсэн байна. Тэгээд 5 гайхамшиг ахад нэг дуудлаа.
5 гайхамшиг яг наан цаанд оруулаад хэлжиж магадгүй. Гэхдээ юувэ гэхлээр Бурхан өөрөө буюу Есүс Христ нэгдүгээрх нь хүний амьдралд орж ирдэг. За тэгээд хоёрдугаарх нь тэр хүний өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх гэм нүгэл уучлагддаг. 3 дугаарх нь тэр хүн бурхны хүүхэд болдог. 4 дугаарх нь тэр хүн үн мөнхийн амьдралыг үлээн авдаг. 5 дугаарх нь тэр хүн бурхны өөртөнд бэлдсэн адил явдал гайхамшигтай амьдралыг эхэлдэг баг. Өөрөөр хэлбэл тэр бурхан болоод бурхны доторх бүх зүйлсийг одоо таньж мэдж баг багаар таньж мэдж амсаж мэдэх чадвартай болно гэсэн.
Өөрөөр хэлбэл төлөвлөгөө гэж ойлгож болох юм шүү дээ. Адил явдалтай амьдрал гэсэн үг. За энэ 5 зүйлийг бол өгдөг байх нэ. Есүс Христэд итгэлээ өгөх юм бол тийм ээ. За тэгэхээр үүнээс цааш ер нь бол бурхан үнэхээр одоо таны амьдралд орж ирж энэ гайхамшгүүдийг хийх өнөөдрийн ярьж байгаа сэдвийн талаар тодруулж сонирхож байгаа зүйлүүд байх юм бол замун таны хувьд мөн зарим хэсэгдэр санал зөрөлдөх зүйлүүд бас байх юм бол та бинартаа бас холбогдорой. Таны өмнө нэвтрүүлгийн шууд 46.45 гэсэн утсаас нээлттэй. За мөн утсаар ярих боломжгүй бол 88-104-5 гэсэн утсаар та яг одоо бидэнд мессеж хэлгээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр таны амьдрал ер нь бурхан ямар өөрчлөлтийг явсан бэ? Авчирсан бэ? Та өөрийнхөө амьдралд бас хийгдсэн тэр өөрчлөлтүүдээс бас хаалцвал.
Сайхан асуулт байна. За тэгээд хүн болгон бас өөрсдийнхөө амьдралыг бод түүхийг ярих дуртай байдаг. Тэгээд миний амьдрал ямар өөрчлөлтийг авчирсан бэ тухай хариулахаас өмнө би өөрөө эхлээд одоо Есүст итгэхээс өмнө, Есүсийг дагахаас өмнө ямар хүн байсан
талаараа
ярья гэж бодчих.
За тэгье. Саасыг сонсоо.
Тэгээд би айлын 5 манай ээж аваа 5 сахын хүүтэй.
Оо за.
Тэгээд би бол 4-р хүн. Тэгээд бас л цэцэрлэг багаан сургууль 10 жил тэгээ явсан. Тэгээд хүн болгоны амьдралд бас өсвөр насндаа янз бүрийн өөрчлөлтүүд гардаг шиг миний амьдралд бас өөрчлөлт болсон. Тэгээд өсвөр насны үед ээж маань Солонгос улс руу явсан. Тэгээд аав маань болохоор төмрийн ажил, барилгын арматурч хийдэг байсан. Тэгээд дараа нь хуваарьяа бас төмрөөр юм юм хийдэг хүн болсон. Тэгээд түүнтэй холбоотойгоор түүний бас нуруу өвдөв. Тэгээд нурууны хүн дагалгаанд ороод тэгээд яс ухраас идэрхийн тулд арх мэрх багсаа хэрглэж байгаа. Тэгээд барилгачд учраас бас архинд яг гоо би нэг нөгөө юу яах хөөгшүүлэх ингээд бас архины хамааралтай болж ирсэн. За ингээд ээж Солонгосд аав архины хамааралтай болж ирсэн энэ үед болохоор миний өсвөр наснд олон зүйл бий болж ирсэн. Тэгээд би хичээлдээ сайн байсан. Хичээлдээ тааруу болж ирсэн. Ингээд 10-а төгссөн. 10-а төгсөөд их сургуулийн конкурс гэсэн тэнцээгүй. Тэгээд хичээл нам маш мууж гис. Тэгээд үүний хажуугаар миний амьдралын хев маяг бас маш доройтож эхэлсэн. За би ямар хүнтэй найзлах уу, найзлахгүй юу талаар шүүлтүргүй хандж байсан учраас би өөрөө яг буруу үлгэр дүүрэл авах хүмүүстэй нийлж эхэлсэн. Өөрөө бас би бусад хүмүүст буруу үлгэр дүүрэл болдог хүн болсон байсан. Тэгээд утга учиргүй найрлац ингэх шоудах тэгээд арх дарс тамих тий замбрааг уу бэлгийн арилцаа За гих мэд олон зүйлс автаж эхэлсэн байна. Тэгээ амьдралын утга учиргүй дэми цагийг бизнес маш олон цагаар өнгөрүүлэх за гих мэдчлэн ийм болж эхэлсэн. Тэгээд ажил хийдэггүй тэгээд их сургууль бах бас өлгтөд сурч чадахгүй. Тэгээд сүулдэ их сургууль нэг арын алгаар арай ч юм ороод явж байгаа. Тэгээд сургуулийнхаа төлбөрөөр хүртэл бүр шоу удаад. Тэгээд аавынхаа багж магж гэрийнхаа зарим зүйлсийг зарж шоу удаа. Тэгээд ингэж тэгж явж байгаад явж исэн. За тэр үед болохоор манай найзууд болохоор үеийнхэн болохоор хүүхдтэй болж исэн. Зарим нь их сургуулаа төгсгөөд явж исэн тийм байсан. Тэгээд би иймэрхүү амьдралтай байжгаад Солонгос улс руу гэрээгээр ажил хийхээр явсан. Тэгээд тэнд гэрээгээр ажил хийхээр явхад надтай хамт 5 үеийн залуу явсан. Тэгээд бид нийлээ 6 нэг газар ажил хийхээр очсон. Тэгээд тэр дунд нэг нь болохоор Есүс итгэдэг нэг залуу байсан. Тэгээд тэр залуу анхны өдөр болгон бүтэнсөн өдөр болгон залуучуудын нөхөрл залуусын зүглэн гэдэг зүйлд явчдаг байсан. Тэгээд бусад итгэгч биш залуучууд нас гайхдаг байсан л да энэ дандаа л ингэж яваадах юм хаашаа явд юм бол очиж үзэх юмсан. Тэгээд очиж үзсэн цуглаан гэдэг газарт очиж үзсэн. Тэгээд Есүсийн тухай сонсон. Ингээд хэсэг хугацааны дараа Есүс итгэдэг хүн болсон. Тэгээд Есүс яг итгэхээс өмнөх нь би болохоор нэг өдөр шөнөөр солигдож ажилладаг тийм үйлдвэрт ажиллажсэн. Тэгээд тэр үйлдвэр нь болохоор тамхи хэрөөсөө татуулахгүй гэдэг тийм дөрөвдөөр байсан. Тэгээ тэр үедээ би болохоор тамхи татаад баг 5-6 жил болцсон байсан баг. Аль хэзээ нэ. Тэгэхээр хаяхад бол амархан байгаагүй. Тэгээд өөрөө хаяа гэд бичнээ чигээд чи би ерөөсөө л тамхи хайчд гуламл тэр тамхинд орсоор байсан. Тэгээд тамхинаас гадна арх тэр зүйл. За тэгээд цуглаанд явж байжгаад Есүс итгэж хүлээж аваад ингээд би бурхнаас гойсон. Та тий үнэхээр бурхан гэж та байгаан бол миний амьдралыг та үнэхээр өөрчилж өгөөрэй. Би те одоо би бол үнэхээр бууж өглөө. Би бол ерөөсөө өөрөө архнаас энэ амьгнаас гарна гэж бол байхгүй юм байна чадахгүй юм. Та үнэхээр байгаан бол өөрчилж өг. Ингээд би хэсэг хугацааны дараа миний амьдрал 180 градус өөрчлөгдсөн. Нэг мэдсэн чинь би гинт байн цуглаанд явдаг болсон байсан. Нэг харсан чинь би ерөөсөө арх тамхи хэрэглэхэ болсон. Арх тамхи нөгөө тамхины үнэр мүнэр тийм юм ийм аваад бүр нэг сонин нэг жигшдэг нэг тиймэрхүү болцсон байсан. Үнэрийн нэрс авч чаддгүй болсон байсан. Тэгээд хараал хэлхэ болсон байсан. Тэгээд бас маш их сурах хүсэл эрмэлзэлтэй болж эхэлсэн баг. Тийм амьдралын тухай, үнний тухай, олон зүйлсийг итгэлийн амьдралын тухай сурах хүсэлтэй тийм нэгэн болж өөрчлөгдсөн байсан. Тэгээд аливаа зүйлд бас хандах хандлагууд бүх хүртэл бас өөрчлөгдөж исэн баг. Тэгээд яг тухайн итгэж явах үедээ би бас христийн цуглаанууд дотор байдаг бас эдгэрлийн үйлчлүүд байдаг. Тэгээд тийм үйлчлэл би бас хамрагддаг байсан. Тэгээд тэнд хамрагдсанаараа би бас намаа хүүхэд байхад те одоо би өөрөө ингээд олж мэдчих чадахгүй. Одоо би бол 3 нас хүртэлх түүхээ бол мэдэхгүй шүү дээ. Хэн болгон бол тэр бол 1-3 насны хооронд түүхийг мэдэхгүй. Бас хүүхэд насныхаа олон янз бүрийн зүйлсийг заримдаа хүмүүс хандахгүй мэдэхгүй. Тэгээ тиймэрхүү зүйлсээс болоод миний дотор бас бүрэлдэхүүн бий болсон зан чанар хандлага зүрх сэтгэлийн шарах энэ болон зүйлс нь Есүст итгэж түүнийг дагснараа өөрчлөгдөж эхэлсэн баг. Гэрлийн үйлчлэлээр дамжуул. Манай миний амьдралд ярих юм бол маш олон өөрчлөлт.
За тэрнээсээ хойлоо ярина харна. Тэгэхээр орцсоо зашин болгоноос нэг зүйлийг асуудаг нь юу вэ гэхээр бидний амьдралын өнгөрсөн түүхтэй маш олон зүйлүүд байдаг. Маш олон ихтгэл өмнөшлүүд бидний эргэн тойрон байдаг. Ялангуяа бидний хувьд хэм бол эцэг өвгдөөс дагаж ирсэн зан үйлүүд ихтгэл өмнөшлүүд байдаг. Яагаад Иесус Христэд одоо итгэх болвоо гэдэг яг юу нөр өйс юм бэ? Яагаад заавал Есүс Христ гэж?
Би хүүхэд байхдаа айгүй нөгөө хаяатай нэг ном уншдаг болооч тэр юм уу эсвэл зурагт мургатаар нөгөө янз бүрийн мэрэгэн цэцэн үг сонсдог болооч тэр юм уу нэг тиймэрхүү мэрэгэн цэцэн үг хэлэх дуртай хүүхэд байсан. Тэгээ заримдаа би ээжигээ хүртэл ингээ янз бүрийн ингээ нөгөө асуултаар ингээ асуусаар гад ээжигээ бүр таг болго. Тэгээ тэрийг ингээ аав ингээ нөхөрдөж хэлэхдээ өстой мэрэгэн үг чөө хэлдэгс ээжигээ хүртэл ингээ таг болгодог. Тэгээд би тэгж явжгаад манай өвөө бас нэг гандан мандаа орохтой ингээл нэг гандангийн 3 муур тойрж мордог тийм байсан. Тэгээ би бас өвөөшгөө бас тийм болж өсөж эхэлсэн. Тэгэл гандаа орохтой 3 тойрдог. Тасгны яван дээр гарахтай 3 тойрж морж
гадна. Яг тийм шүү.
Тийм бол гэсэн. Тэгээд уул аван дээрээ бас гардаг. Уул аван дээрээ гарахаараа чулуу молоо өрөлдөг шийддэг. Тэ 3 тойрд 3 чулуу хайдаг. Тэгэл нэг янз бүрийн өсөл мөслөө шивэндэг. Тийм нэг юм байсан. Тэгээд тэгж явж байгаа сүүл рүүгээ нөгөө бөөм бас нилээн эрчтэй Монголд бас гинт.
Тэгээд
бөөм нөгөө янз бүрийн хүмүүс ингээл бөө болчихсон. Тэгээд тэр үед бас тий за ламч худлаа юм байна. Бөө бол хүчтэй гэхэл нэг хэсэг бас явсан.
За.
Тэгээд тэгж явж байгаа Солонгост би нөгөө түрүү хэлсэнчлэн Солонгос явсан. Тэгээд Солонгос очих үедээ би бол 21-2 настай л залуу байсан.
Тэгээд
21-2 настай залуу. Тэгээд тэр үед би бас нөгөө архи мархи уучгараа ингээл янз бүр юм а чи тэгж болохгүй ингэж болохгүй гэл нэг өөрийгөө нэг бөө шиг нэг онгодтой нөхөр шиг
тэгэл
бодож яг нэг хүмүүст ингэ удлаа нэг уухийнхэндэ тэгдэг байсан. Тэгтээ тэгээд гээд тэд алинж яг буддаач яг бөөч тэр тэ эсвэл хэн нэгэн хүний мэрэгэнцсэн гоё ухаалаг үгсч тэр миний амьдралыг ерөөсөө өөрчилж чадав.
Алилын байсан тэ
алилын миний амьдрал байсан. Тэгэл яг л би тэр жигтэй тэр хэврээ тэгэл байсан. Тэгээд тэгж явж байгаадаа бас их сонирхолтой нь би нөгөө анх нөгөө Есүс итгэдэг хүмүүсийн цуглаанд очиж үзэхдээ ганц би залуу байсан учраас яг хостой болохын тулд царайлаг охинтой үерхийн тулд очисон. Тэгээд очиж ирсэн. Тэгээд очиж байхдаа би бас нэг түүхийг бас сонсч ирсэн. Тэр нь ямар түүх байсан бэ гэхээр эртний Европ нөгөө Европ чинь одоогийнх шиг юм гоё байгааг өмхий Европ гэдэг байсан. Тэгээд өмхий Европ тухайн үедээ маш их замбраагүй те одоо бүдүүлэг тийм байсан. Тэгээ тэр үед хаадууд нь нөгөө ханхууд ээ онгон эмхтэйг олж өгөх гэж хаттыг олж өгөх гэж явдаг байсан боловч харамсалтай нь олддггүй байсан. Тэгээд тэр хаадууд нь бүр яах вэ гэж явж байгаа тайсан нэг хэсэг бүлэг хүмүүс дотор яг уу ядуусууд тухайн үедээ бол тийм нөгөө дээзэн дааны хүмүүс ш тийм хүмүүс нь эмгтээчүүд нь онгон байсан. Охтууд нь нас нь нэг гэр бүл гэрлээгүй эмгтээчүүд. Тэгээ түүнийг нь гайхаад тэд нэр ингээд үзсэн чинь тэд нар Есүс итгэдэг эмгтээчүүд охтууд байсан. Тэгээд би тэр түүхийг сонсоод бодсон баг.
Тийм эмгтээг олохын тулд анх цуглаанд очиж ээжээ.
За баг тэгчихсэн. Тэгээд би бодсон. Энд те Есүс итгэдэг хүмүүс чинь өөр амьдрдаг юм. Тийм эмгтээчүүд нь хүртлийн юм те цэвэр ариу ёс суртахуунтай юм амьдрдаг юм. Тэгэл би тэднийг ингээд тэр талаас нь ихлээл харж ихлээл нөгөө яг нөгөө найз охинтой болох гэж очиж тэр талаас нь харж ихлээ. Тэгэл тэдний амьдралыг ингээд баг багаар хараад хахад библиэл ингээд нөгөө цуглаан дээр ярина. Библиэл уншин библийнхаа тухай ингээд хичээлгийн ярилцсан. Тэр нь над бас их сонирхолтой санагдаад. Тэгээд тэр хичээлд нь суугаад үзэх тусам тэ амьдралын утга учир бурхан бүтээсэн тэгээ бурхан хүний нэрлсэн бүх зүйлс нь яг одоо өнөөдрийг бидний нэрлдэг тэр бүх зүйлийнх нь нэр нь болсон. Тэгэл гих мэтлэн олон зүйлийн утга учир, уг учихийг би яг үүгээр дамжуулаад тайлж мэдэж эхэлсэн байна. Тэгээ би маш их амтанд нь орсон сонирхолтой санагдсан.
Тэр ер нь бол амьдралын маш чухал шийдвэрүүд дээр өөрөөр хэлбэл одоо бурхантай холбогдож хамааралтай болж ирсэн бахан шүү дээ, тэ? Тэгэхээр хүн бол ер нь бол өөртөөх амьдралыг өөртөө төлөөд өөртөө шийдвэр гаргаад явдаггүй гэж тийм. Ер нь тэгэл явдаг шүү дээ, тийм. Ягаад заавал бурхан бидний амьдралын чухал шийдвэрүүдэд оролцох хүсэл өгдөг. Библиэр оролцохыг хүсэж байна, тийм. Ер нь бол ингээд хамааралтай байхыг хүсэж байна. Чи намайг одоо зүрх сэтгэлдээ урьж оруулах юм бол гэж хэлдэг шүү дээ. Ер нь бол олон хүмүүс бол энийг гайхаад байдаг. Ягаад заавал миний амьдралын чухал шийдвэрүүд дээр бурхан оролцох гээд байдаг. Энэ дээр та юу гэж хэлэх вэ?
Дөрөвөн өмнө нас нэгдүгээр асуултан дээр бурхан хүнийг өөрчлөх үү асуусан асуултан дээр хариулсан шиг. Бидний Христ Есүс гэдэг хүмүүсийн ярьж байгаа тэр бурхан олон бурхтын нэг биш. Тэр бол цорын ганцхан бурхан байна. Тэр өөрөө ч өөрийгөө би бол цорын ганц бурхан надаас өөр байхгүй гэж хэлсэн. Тэгээ түүнийг яг тэ хүн болж Есүсээр энэ дэлхийд эргэтэнч хажууд нь харж барьж сонссон хүмүүс тэр бол үнэхээр цорын ганц бурхан юм байна гэдгийг өөрсдөө хэлсэн. Тэгээд энэнь ч гэсэн яг хөө дэлхийн түүхэнд оо батлагдаж тэр нь яг үнэхээр бурхан юм байна гэдэг нь батлагдаж байгаа. За тэгээд тийм учраас Тэр бурхан найдвартай бурхан, үнэн жинхэнэ бурхан учраас тэр бурханы хэлсэн үг нь үнэхээр яг туулийн найдвартай үнэн үг болж таарна. Тэгээд тэр бурханы хэлсэн үгэндээ юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр хүн өөрийнхөө зам мөрийг амьдралыг оюун бодолдоо төлөвлөдөг боловч харин би алхаа гişхэгийн чиглүүлдэг юм аа гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд бас бурхан хэлэхдээ миний мэрэгүү ухаан, миний оюун бодол бол хүнийхээс, дэлхийнхээс өөр, өндөрт, ангид гэж хэлсэн. Бас бурхан хэлэхдээ өөрийг нь хайрладаг түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайнны төлөө бүх юм хамтдаа ажилддаг гэж хэлсэн. Тэгээд бас тэр бурхан хэлэхдээ миний үг тэр хүний амьдралын алхаа гişхэн бүртэн яг зүв газраа гişхэт нь гэрэл өдрөдөм чиглүүлэг болох болно. Зааварчлага болох болно гэж хэлсэн байна. Тийм учраас тэр бурхан цорын ганц бурхан учраас тэр бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн учраас тэр бурханаас нь бид асуух юм бол би өөрийнхөө яг амьдралын зам мөр альва зүйлд хэрхэн яаж шийдвэр гаргах, юуг дагах, юуг үнэн, юуг үнэт зүйл гэж явах. Энэ нь тэр бурхнаараа яг тэр бурхныхаа дагуу байж чадах юм бол үнэн зөвөр хэлбэрч чаднаа гэж би боддог.
Тэгэхээр тэр түрүү бүх одоо хүний сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилладаг гэсэн шүү дээ. Тэр хамтдаа гэдэг нь жоохон тодруулал.
Энэ хэсэг нь болохоор Есүс итгэдэг хүмүүс хэдийгээр зовлон амсч болох боловч бүх зүйл үнэндээ Есүс итгэдэг хүмүүсийн сайнны төлөө бурхан хамтд нь ажиллаулдаг гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ үг нь өөрөө өнөөдөр Есүс итгэдэг хүмүүсийг альва зүйлийг даван туулахт нь бас тэр альва зовлон доторч бай, баяртай өдрч бай, альва зүйлд нь бурхан дотор гарах гарцанд байгаа учраас энэ бидний хувьд яг бурханаас асуух, тэ шийдвэр асуух, бурханы дотор төлөвлөх, тэ бурханаар удирдуулах энэ бүх зүйл бас таймшрал нэг төрлийн бас таймшрал болж өгдөг.
Бүх юм гэхээр одоо бидний амьдрал толгорж байгаа тэр бүхэл мөчүүд, тэ орчин гэсэн үгтэй үхэл, хагцал, зовлон жаргал бүгд л орчин гэсэн үг тэ. Тийм тийм байж.
Тэгээд бас Есүс итгэдэг хүмүүсийн хэлж байгаа ярьдаг бурхан болохоор цорын ганцхан бүхнийг бүтээгч бурхан байгаа. Тэгээд тэр бурхан Эхлэл номын 1:1 буюу Библийн хамгийн ихний ишлэл хэлэхдээ эхэнд бурхан тэнгэрүүд болон газрыг бүтээсэн гэж хэлсэн. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол эхэнд бурхан ганцаараа байсан байна. Түүнээс өөр юу ч бурхантай хамт байгаагүй байна. Тэгээд өнөөдөр бидний харж байгаа орчлын ертөнц, галактикууд, одоо бидний нүдэнд харж үзэж барьж мэдэрч байгаа бүх зүйлс нь бүтээгдсэн байна. Эхлэлтэй баг. Ганцхан бурхан эхлэл байхгүй. А бас тэр бурхан өөрийгөө хэлэхдээ надад төгсгөл үгүй гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл бурхан ганцаараа үн мөнхөд оршдог. Эхлэл үгүй, төгсгөл үгүй, үн мөнхийг эзэмшигч байна. Тэгээд тийм учраас тэр бүх зүйлийг нэгэнт мэдж байгаа төгс оюун ухаантай тийм гайхамшигтай бурхан юм бол миний өчүүхэн жижиг амьдралыг утга учирыг мэдгүй байх гэж байна. Тийм учраас бид нэр бурханаас асуудаг. Бурханаар өдрүүлж, бурханаар чиглүүлэг зааварчилгаа авах гэж хичээдэг.
За тэгэхээр эрхэм сонсогч танд баримтчлал хамтруулах шуудар хүрч байна. За хоёлоо хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараа эргээд эфирт олцгаая.
Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм эсвэл айгуу судалцсан учраас айгуу сайн мэддэг.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
Энэ номыг одоо нэг
түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогтой яриг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
За эрхэм сонсогч танд Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгаар Гэр бүлийн радио 104.5 бэлтгэн хөрөгдөг баримт хэрэг нэвтрүүлгийн шинэ 7 оны дугаар шууд хурж байна. За, эфир хөтлөгч Гардмагны ажиллаж байна. За, өнөөдөр бид бурхан үнэхээр хүний амьдралыг өөрчилгөөсөн зүйлээр ярилцж байна. Энэ сэдвтэ холбоотой тодруулах асуухыг хүсэж байгаа зүйл байх юм бол сонсогч та эфирийн шууд утас 46145 хуцаар холбогдож болно. За, утасаар ярих боломжгүй байвал мессежний 8889 1045 хуцаар та бидэнд мессеж ирүүлж болно. Ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор бол Эвелин Шодор чуулганы удирдлаг шахлагч, Монгол Camps Crusade for Christ байгуулгын өсвөр хэлтсийн ажилтан Одбатар оролцож байгаа. За, ингээд хоёлоо яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгэхээр өөрчлөлтийн талаар хоёлоо хэсэг ярьлаа. Бас өөрийнхөө амьдралын амьдрал орсон өөрчлөлтийн талаар бас ярьлаа шүү дээ, тэ. Тэгэхээр одоо хоёлоо ер нь Библиэр ер нь амьдрал нь оронгоор өөрчлөгдсөн хүний тийм жишээ байна уу?
Байлгүй яах вэ?
Хойло тэр талаас. Аа.
За, бидний за хамгийн сайн мэдж байгаагаар бол Паул, Саул, Саул гэж хүний амьдралын өөрчлөлтийн түүх байна.
Яадаг хүн бэ? За,
Саул гэдэг хүн нь болохоор ямар хүн байсан бэ гэхээр тухайн үедээ Евдэйн бүлэглэлийн буюу Фарисеин бүлэглэлийн нэг тийм шашны бүлэглэлийн бас нэр нөлөө бүхий өсөж яваа Мандан Баатарч яваа залуу байсан. Тэгээ тэр залуу Есүст итгэдэг хүмүүсийн тунхаглалыг сонсоод маш игдүцдэг байсан байна. Есүсийн талаар. За, яхаараа энэ Есүс чинь цорын ганцхан аврагч байдгийг, яхаараа энэ Есүс чинь цорын ганцхан бурхан байдгийг, яхаараа тэр ганцхан үнэн мөнхийн амьдралыг эзэмшигч байдгийг, яхаараа зөвхөн Есүс л гинүглийн уучлалын юу байдгийг, ер нь яагаад тэр ер нь өөрийгөө бурхан гэж хэлээд байна. За, ингээд маш эсэргүүцдэг, үзэн яддаг. Тэгээд Есүст итгэж дагдаг тэр Есүсийн тухай ярьж байгаа хүмүүсийг барьж авч хавчиж, тэгээд бүр нэг хүнийг нь яг Есүст итгэдэг нэг хүнийг алж байхад нь бүр хажууд нь дэмжин сайшаа зогсож исэн.
Оо зам.
Тийм хүн. Тэгээд тэр тухайн үеийнхэн бүлэглэлээсээ шашны бүлэглэлээсээ Есүст итгэдэг хүмүүсийг те барьж авч шоронд хорих талаар зөвшөөрөл аваад, тэгээд тэр одоо Палестины газар нутаг Дамаск гэдэг газар руу тэр явж исэн. Тэгээ ингэж явж явах үед нь Есүс түнтэй өөрөө уулзсан байдаг. Есүс гэрэл дотор өөрийн сүнсээр дамжуулаад түнтэй уулзсан. Тэгээд Есүс өөрийгөө түнд үзүүлсэн, илчилсэн. Тэгээд ингэсэн байгаа. Тэгээд яг тэр гэрэл дотор дуу гарсан. Саула, Саула гэж түүнийг нэрээр нь дуудсан. Харин тэгтэл тэр Саул нь "Бурхан минь та хэн бэ?" гэж асуухад Есүс хариулна. "Би чиний хавчиж байгаа Есүс байна" гэж хэлсэн. Ингээ Есүс өөрийгөө тэр Саул илчилсэн. Тэгээ учир нь болохоор тэр Саул гэдэг хүнээр дамжуулаад Есүс өөрийгөө маш олон еврейчүүд биш үндэстнүүдэд, еврей биш үндэстнүүдэд өөрийгөө өөрийнхөө талаар тунхаглуулахаар Саул гэдэг хүнийг Есүс сонгосон байна. За, ингээд тэр Саул гэдэг хүний амьдрал өөрчлөгдөж тэр Паул гэдэг нэртэй болсон. Тэгээд Паул гэдэг хүн яг одоо өнөөгийн маш олон чуулганыудын бас Библиэд байгаа олон шинэ гэрээний захидлуудыг бичих, өөрөөр хэлэх юм бол бүр түүхийг оронгоор нь өөрчлөв. Тийм маш чухал нөлөө бүхий гол хүн болсон байна. Ингэж өөрчлөгдсөн байна. Бас өөр олон жишээнүүд зөндөө бий. Ахын эмэгтэй өөрчлөгдсөн түүх, за бас чөтгөрт эдэмзүүлсэн хүний өөрчлөгдсөн түүх, төрөлхийн сохор, тэ тахир дутуу хүний эдгэрч өөрчлөгдсөн түүх, бүр үхлийг нэг удаа амсаж үдсэн хүмүүсийн түүх ч хүртэл Библиэд бий. Үхэд хэд онсныхан дараа Есүс амьлуулсан. Тийм гайхамшигт үлдсэн тийм хүмүүсийн амьдралын түүх бас байна.
Тэгэхээр ойлоо жоохон ойлгомжтойгоор ярил л да, тий. Тэгэхээр Библиэр тэр үхлийг үхлээс амьлуулж исэн, усныг эдгэж исэн тэр гайхамшигтай төгөөд өнөө орчин цагт ч исэн тохиолдох боломжтой юм. Энэ талаар олон хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар Библиэр Есүс бол үхлээс амьлуулдаг юм чинь би үхчих юм бол, тий. Бурхан намайг амьлуулна.
Аа, миний. Саяны нөгөө тэр хэсэг нь болохоор Есүс тийм гайхамшигыг үлдсэн гэдэг тухай ярьсан болохоос одоо Есүс итгэдэг хүмүүстэй амийн орлогыг хүлэн дэмждэг гэсэн санаагаар хэлээгүү. За, Христ итгэл амийн орлогыг бол болохгүй, энэ бол буруу, энэ бол гимнүгэл, энэ яг байж болохгүй гэж хэлсэн байдаг. Тийм баг.
А тэгэхээр амиа арилахгүй. За итгэдэг байж байгаад өгөх юм бол бас тэр амьлах боломж واخгүй гэсэн үг шүү дээ.
А харин одоо үгсэн хүн амилнаа одоо яг тэр гайхамшигын хувьд гэх юм бол ярих юм бол Есүс Христ өөрийгөө бурхан гэдгийг батлан харуулахын тулд олон гайхамшиг зүйлүүдийг үлдчихсэн байгаа. За үүнийх нь нэг нь төрөлхийн сохор хилгүүд үлээ тийм хүмүүс эдгэрч исэн бүрэн эрүүл болж исэн. А бас эдгэршгүй өвчнүүд эдгэрч байсан. А бас үхээд тий дөрөв хонсон хүний хүртэл Есүс амьлуулж исэн. Өөрөөр өөрийгөө цорын ганц аврагч бурхан гэдэгт итгүүлэхийн тулд тийм гайхамшигыг үлдчихсэн. Гэтэ өнөөдөр энэ нь бас болдоггүй юу гэх юм бол мэдэхгүй. За яа тэгвэл бурхан хэрвээ хүсэх юм бол үнэхээр яг өгсөн хүн өгсөн хүнийг бурхан амьлуулчих магадгүй сайн мэдэхгүй. Гэхдээ өнөөдөр ихэнх дэлхийн масс чуулганыудын хувьд бол энэ нь бараг болдоггүй. Харин би зарим гэрчлүүдийг сонсч ирсэн одоо яг Есүс итгэж байгаа дагдаг хүмүүсийг бүр чуулган дотор нь шатаан алж байгаа тий олон мэдээ олон улсын мэдээгээр гардаг үе үе гардаг. За яг тэр хэцүү хавчлагтай байгаа тий эн бүс нутгуудад иймэрхүү төрлийн гайхамшгүүд болсон түүхүүд өнөөгийн цагт бас хэд хэд удаа бий. Зөвхөн нэг биш.
Тэр гайхамшиг гэдэг нь амилсан гэсэн үг үү?
Өгсөн хүн амилсан байх боломжтой. За өгсөн хүн амилсан гэхээс илүү яг миний сонссноор бол өгсөн хүн амилсан биш харин хүнийг алах гад чадаагүй
түүх. Зөв зөв зөв. Тэгэхээр өөрчлөгдөд ер нь бол за Есүс Христэд итгэлээ. Амьдрал нь ер нь бол ингээд итгсэн цаг мөчөөс мэдээж өөрчлөлт бий болох бах тий. Тэгэхээр өөрчлөгдөд явж байхад ер нь алдаа гаргавал яах вэ? Алдаа гарах боломжтой шүү дээ. Ер нь алддаггүй юм гэж байхгүй. Итгэж хүмүүс эсвэл алддаггүй мө? Тий.
За Есүс итгэдэг хүмүүс алдалгүй яах вэ? Алдаатай, суул талтай. Тэгээ зарим хүмүүс одоо заримдаа нөгөө христийн цуглаанд очиход христийн цуглаанд явж байгаа итгэгч хүмүүсийн амьдралын түүх гэрчлэлийг сонсохоороо за дандаа нэг болж бүтэхгүй нөхдүүд л энэ Есүсийн цуглаанаар дүүрэн байдаг юм байна гэж яг хардаг. Тэгэл заримдаа эсвэл христийн цуглааныхан өөр хоорондоо бас те янз бүрийн асуудал гарах үед бас нөгөө гаднаас хүмүүс харахтаа тэгж бас шүүмжилдэг. За харин Есүст итгэдэг хүмүүс өөрсдийгөө гин нүгэлтэ алдаа дутагдaltaй гэдгээ мэдсэн үнтгээ нүүр тулаад явж байгаа хүмүүс байдаг. Тэгээ тийм учраас алдаа дутагдал олон зүйлс бий болно. За тэгвэл энэ нь алдаа дутагдал гарган гут нөгөө бурхан те гарч ирээл шийтгэхэд байдаг. Тийм бурхан уу гэвэл нэг талаасаа бурхан бол шудраг шүүгч бурхан мөн нөгөө талаасаа бидний ярьж байгаа бурхан бол хайрын бурхан байна. За тэгээд тэр бурхан хэлэхдээ Есүст итгэдэг хүмүүс нь бурханы хайр нэгүүлслэр түүнд итгсэн Есүст итгсэн итгэлээр аврагцсан гэж хэлсэн байдаг. Үүлсээр биш. За энийг бид бодж үзэх юм бол нэгүүлсэл гэдэг нь юу юм бэ гэж. Нэгүүлсэл гэдэг нь болохоор бид өөрсдөө өөрийнхөө авралын төлөө юу ч хийх боломжгүй байхад бурхан яг үнгүүгээр өгч байгаа тэр гайхамшигтай бэлгийг одоо бэлгээр зүйрлүүлж бол нэгүүлсэл гэдэг. Тэгэхээр бид хизээч үн цэнийг нь төлж дийлэхгүй. Тэгээд бид хизээч өөрөө хичээгээд тэр зүйлийг авах зохисгүй. Тийм байхад бурхан бидний хайр ивэлээрээ нэгүүлсэн гэсэн. Тэгээд хайр ивэлээрээ нэгүүлсэд Есүс итгэсэн хүмүүс нь аврагдсан гэж Библиэд хэлсэн. За өөрөөр хэлэх юм бол яг Есүс итгэж хүлээж авсан хүмүүс аврагдсан хүмүүсийг бурхан харахтаа зүвтгөгдсөн ариусгагдсан гим нүгэлгүй болгогдсон хүмүүс гэж хардаг. За тэгээд гэж хардаг. Тэгээд энэ нь хожим одоо Есүсийн шударга шүүхийн өмнө очиход дэд шийтгэлээс аврагданаа гэсэн.
Уучлаарай. Тий. Зөвтгөгдсөн, ариусгагдсан гэдэг үг саний үгнээс дурдлаа л да. Тэгэхээр энэ зөвтгөгдөн гэхээр яг яан гэсэн үг вэ? Ариусгагдсан гэсэн яан гэсэн үг? Энэ дэлэр жоон тодруулаад яриад өглөх ойлгомжтой байдлаар.
За, тэгэлгүй яг хаа зөвтгөгдсөн гэдэг нь бүх хүн гимтэй ухраас бурхнаар буруутгагдсан байна. За, харин тэгээд тэр буруутгагдсан хүмүүс нь өөрөө гмийнхаа төлөө юу ч бурханд өгч тэгээд юу ч тэр гмийнхаа төлөө хийж чадах чадваргүй ухраас бурхан Есүсийг илгээсэн. Тэгээд тэр Есүсийн ариун гэм нүглгүй нэг юм байсан учраас тэр бүх гэм нүглийн төлбөрийг бүрэн төлөх чадвартай. Тийм бурхан байсан, хүн байсан. Тэгээд түүний тэр золиост үклээр дамжуулаад хүмүүсийн бүх гэм нүглийн төлбөр төлөөс бүрэн төлөгдсөн. Тэгээд Есүс 3 хоногийн дотор үклээс дахин амьдрсан баг. Ингээ бурхан гэдгийг бас батлан харуулсан. За ингэснээр зөвхөн Есүсээр дамжуулаад хүмүүс бурханд ойр болж явах ба түүний хайр амьдрал төлөвлөгөөг нь амьдралаа тань мэдэх чадвартай болсон баг. За тэгээд зөвхөн Есүст итгэсэн итгэлээр дамжуулаад бурхан хүмүүсийг одоо гим нүгэлтэд буруу та биш харин зөв болсон. Зөвдгөгдсөн гэж хэлдэг ба. Буруугүй болсон гэсэн. Харин ариусгагдсан гэдэг нь болохоор бас үүнтэй агаар нэг. За хүн угаасаа гим нүгэлтэд учраас гимигээ гимийнхаа төлөө юу ч хийж чадахгүй. Тэр гимээсээ ягаад ч ариун одоо угаа цэвэрлж чадахгүй байсан. За тийм байсан үед Есүсээр дамжуулаад бурхан энэ одоо гарцыг шийдлийг бий болгосон. Ингээд Есүст итгэснээрээ тэд нар Есүсээр дамжуулаад ариусгагддаг. Тэр гим нүглээсээ угаагддаг, цэвэрлэгддэг болсон гэсэн.
За. Тэгэхээр Бурхан ер нь хүнд яаж зөвлөгөө өгд юм бэ? Бурханы зөвлөгөөг даах хэрэгтэй л гэж яриад байдаг тийм. Тэгэхээр Бурханы дуу болон шууд сонсогдд юм уу яадаг юм? Энэ талаар ойлоо өргөжлүүлээд яриул.
За, Бурхан Библиэс харах юм бол Бурхан эрүүл ухаанаар хэрвээ байгаль дэлхийг харах юм бол энэ бүтээлийн зүй тогтолгоо нь Бурханы талаар олон зүйлийг илчлэн харуулгаа гэж хэлсэн. Харин хүн гэмтээ ухраас үүнийг нь харах чадваргүй. Харин тэгээ зөвхөн Есүс итгэлээр дамжуулаад Есүсийн дотроос үүнийг бас таньж мэдэх боломжтой. Тэгвэл Бурхан өөрийгөө хүнд бүрэн илчилж мэдүүлсэн зүйл нь болохоор бидний хэлдэг Библи баг. Ариун Библи. За тийм учраас өнөөдөр Бурхан ариун Библиэрээ дамжуулаад хүмүүстэй шууд ярилцж байна гэсэн. За өөрөөр хэлэх юм бол Библи нь өөрөө бас Библи нь Бурхны амьсгалснаар Бурхны ариун сүнсээр дамжуулан бичигдсэн ном ба. Тийм учраас Бурхан хүнд хандаж хэлхийг хүссэн амьдралын талаар, үнний талаар, тэ Бурхны талаар, хүний талаар бүх зүйлийг Библиэр дамжуулаад хэлсэн гэсэн. Тийм учраас бид нэр тэ Бурхны нэг өвөрмөц дуу хоолойг сонсгож хичээхээс илүү Библийг нээгээд унших нь илүү зөв.
Яг таныг үгийг хэлсэн чинь нэг юм түүх санаанд орчлаа. Нэг хүний ярьжсэн түүх одоо Бурхны үгийг яг өөрт нь ямар үг хэлсэн болоо гэдгийг мэдхийн тулд Библийг нүдэнэж хүслэн шимж байгаа тэ. Бурхны танд үгээ өгөрөөгээд. Библийг нээгээд тэг нүдэнэж байгаа гараа тарсан чинь таарсан шилнэ. Миний одоо надад өгсөн үг юм байна гэж. Тэр үгний таагүй тааламжгүй байсан гэж одоо ярьжсэн нэг тийм түүхийг санаж ин л да. Тэр бурхан яг тиймэрхүү байдлаар үгээ хэлэх боломжтой юу? Яаж өөрт нь хэлсэн яг энэ өөрт нь өгөгдөж чинь гэсэн одоо бурханы үгийг таньж мэдэх боломжтой байдаг.
Ахаа тэгэхээр Библийн өөрөө бас өөр соёлтой хүмүүсийн ахуй амьдрал дотор те бас Монголоос өөр соёлтой хүмүүсийн хэрэгцээнд зориулагдаад бурханы сүнсээр бичигдсэн ном ба. Тийм учраас бид нэр үүн дээр бас те эрүүл ухаанаар буюу те энэ бол түүхэн баримт бичиг гэсэн талаас нь бид нэр уншиж үзэх ёстой. Мөн тэгээд түүний дажуугаар бас бид энэ бол үнэхээр бурхан миний амьдралын утга учир зориг те олон зүйлс юу юм бэ? Энэ талаар хэлэх гэсэн бурханаас надад хандаж бичсэн хайрын загтал гэдэг хандлагаар бас унших хэрэгтэй гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол бид хин нэгэн хайртай хүнээсээ хайрын загтлыг хүлээж авах та зөвхөн тий нэг үйлбэр дээр нь дараал ахгүй харин тэр бүхэлдээ ямар утга санааг илэрхийлсэн бэ гэдгийг уншиж мэд гэж хичээн тий үүнтэй адилхан Библи яг Библийг бүхэлд нь тий уншиж үзээд яг энэ юуны тухай хэлээд байна ямар учиртай уншиж үзэх нь илүү зөвөө гэж бодож бас мэдээж дөрвөн дурдсанчлан бас түүхэн баримт бичиг талаас нь бид бас авч үзэх ёстой тий одоо тухайн соёлтой хүмүүс ингэж хэлсэн бол өнөөдөр энэ яг хуурчгүй зарчмынхаа хувьд те манай төгөл соёлд манай Монгол хүнд надад ямар байдлаар хэрэглэгдэх хэрэгжих юм гэдэг талаас бид бас эрүүл ухаанаар бас авч үзэх хэрэгтэй.
Аа. За энэ дэр 977-тай сонсогч маань нэг мессеж илгээсэн байна. За би Есүстэй тэгвэл миний амьдралд ах бүх золон үгүй болох уу? Эсвэл энэ зөвхөн оюун бодлын л өөрчлөлт биш үү гэсэн байна л да. А түрүү үний таны хэлсэн үгэн дээр би бас тэн дээр бас тодруулах хий гэж бодож байсан. Одоо Есүст гэх юм бол бүх гэм нүгэлч уучлагтнаа гэдэг байгаа шүү дээ. За та миний амьдралд байгаа бүх одоо золон зүдгүр гэм нүгэл юу байдэн те хамарлтай юм уучлагтнаа гэж. Тэгэхээр энд хэрвээ Есүст гэх юм бол амьдрал бүх золон нүгэл болох уу гэж юм л да. Энэ зөвхөн оюун бодлох сэтгэлгээний өөрчлөлт юм биш үү гэдэг талаар ярьж байна. Энэ талаар ойлгох талбар юм.
Хам димээ иймэрхүү асуултуудын хандлагыг нь болохоор би заримдаа ингэж боддгий. Есүс Христ итгэл болохоор зөвхөн Есүсээр дамжин, зөвхөн Есүс, зөвхөн Бурхан, цорын ганц Бурхан гэж яриад хаар хүмүүстэй. Энэ нэг идүүцэгтэй ч юм уу эсвэл те яг энэ үнтэй ингээд нүур тулахасаа айж имээсэндэй ч юм уу мэдгүй ямарцсан те энэ зүгээр л одоо Бурхан гэдэг чинь хүний зүгээр өөрийнхөө ямар нэг зүйлийг ингээ бурхан болгоцсон л сэтгэлийн л нэг хүний оюуны л нэг юм шүү дээ гэсэн амтгаар хэлээд байгаа юм шиг надад санагддаг. Гэтэ ингэж мессеж ирүүлсэн хүмүүс ямар хандлагаар би бас сайн мэдгүй. Асуулт нь юу вэ?
Yes гэх юм бол миний амьдралдах бүх зовлон үгүй болох уу?
Үгүй болох уу гэсэн.
Тий, энэ зөвхөн оюун бодлын л өөрчлөлт.
Би толчхоноор л ингэж хариулъя. Оюун бодлын л өөрчлөлт биш үү? За. Есүс итгэх юм бол зовлонд хандах бидний хандлага өөр болно. Тэ. Харин яг боддоороо тэр зовлон үгүй болох уу? Заримдаа болж болох юм. Заримдаа болохгүй ч гэж болох юм. Харин юу үнэн бэ гэвэл бидний тэр зовлон хандах хандлага өөр болдог.
Тэ.
Үүн өөр болно гэдэг нь яаж өөр болох вэ гэхээр оюун санааны шинжилтээр сүм сэтгэлийн шинжилтээр өөр болдог. Тэгээд үүний даван гар хүчтэй болно. Нүүр тулах хүчтэй болно. Тэгээд зовлон дотроо ч гэсэн яг уу талархах баярлах ийм ч хүртэл хүч чадалтай болно.
Тэр бол Есүс Христэд итгэн гэдэг маань ингээл зовоол явахын нэрэг бас биш үстэ тий.
Зовоол явахын нэр бас биш. Есүс итгэх хүмүүсийн амьдрал нь итгснээр энэ дэлхийд амсаж мэдэрч чадахгүй амар тайван баяр хөөргийг амсаж мэддэг. Тэгээд энэ зовоол яваад байна гэсэн утгатай биш. Тэ.
Тийм шүү. За. Тэгэхээр залбирх үед одоо бурхан бидний залбирлыг сонсдог гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бурхан яаж надтай ярьж байгааг би мэдэж чадах вэ гэдэг юм асуулт байна шүү дээ тий. Би ингээ бурхан руу хандаж залбираад байдаг. Ялангуяа бурхан хаана байгааг би нэр мэдэхгүй. Ихдээ наав сонсож байгаа. Надтай наав сонсож байгаа гэдгийг надад яаж буцааж илэрхийлэх вэ? Энд л дээр.
За
хүмүүс их.
Христ гэдэг Есүс, Христ Есүс гэдэг хүмүүсийн бурхан одоо залбирж байгаа залбирлынх нь одоо тий. Хинд хандаж залбирж байгаа вэ гэхлээр цорын ганц амьд бурханд хандан залбирч байгаа. Аа тэгээ тэр цорын ганц амьд бурхан өөрт нь итгэж хүлээж авсан те тэр хүмүүсийгэ бүр нүд анивчлгүй харж байдаг, шилтгэж байдаг. Нэг ч үгийг нь газар унахгүй сонсож байдгаа гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас тэгж хэлсэн учраас бид үүнд нь итгэдэгэ гэсэн бурхан сонсдог. Харин зарим хүмүүстэй залбирсан. Тэгээ хариулт аваагүй гэж байгаа дотор бас олон шалтгаанууд байж болно. Яг ямар бурханд танд залбирсан юм? Эсвэл зүгээр л дотроос үсгэлсэн юм уу? Эсвэл зүгээр л өөрийгөө тайвшруулах гэсэн юм уу? Бислэгсэн юм уу? Сайн мэдгүй.
Одоо бидний ярьж байгаа Христ тэгэл. Тэр орчлон орвоочтон зүг бүтээсэн тэр бурханд хандаад залбирлаа гэж үсгэхэд бурхан надтай яаж ярих вэ гэдэг талаар л та нэг тайлбар өгвөл.
За бурхан бид нартай хэд хэдэн замаар ярих боломжтой. Хамгийн бодит үнэн бол Библиэр дамжуулан ярина. Яагаад гэвэл Бурхан өөрийнхөө амьсгалснаар тэр Библийг бичсэн учраас тэр Библиэрээ л дамжуулан бид нартай яг ярьж чадна. Бид яг тэгээ яг бурхны дуу хоолой, бурхны хүсэл тэр бүх зүйлийг бид нар библиэс, библиэр дамжуулан маш сайн мэдж авч чадна. Бид ярьж байгаа, бид надтай ярьж байгаа гэдэг бид авч чадна. Бас библиэд хэлэхдээ Есүс итгэсэн хүмүүст бурхан ариун сүнсээ өгнө. Тэгээ тэр ариун сүнс нь юу гэдэг вэ гэхээр Есүсийн буюу бурхны хилж байгаа бүх зүйлийг нь бид нарт сануулдаг гэж хэлсэн. Тийм учраас Есүс итгэдэг хүмүүс заримдаа ариун сүнсний дуу хоолойг өөрөө сонсно. Бурхны үгээр дамжуулна. Бурхны үгээр дамжуулаад ариун сүнс бид нарт Есүсийн хэлсэн болгоныг бид нарт сануулж гэдэг. Тэгээ ингэж бид бас бурхны дуу хоолойг сонсно. Бас заримдаа бурхан өөрийнхөө хайртай хүүгүүд охтуудыг сахилгажуулдаг гэж бас хэлсэн байдаг. Тэгээ энэ нь нөгөө одоо нөгөө агсан тавьдаг аав шиг гэсэн үг биш. Харин бурхны одоо сахилгажуулалт нь энэ дэлхийн хамгийн зөөлөн хүнийхээс зөөлөн байдаг гэсэн бас үг байдаг. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол заримдаа бид нар бурхны дуу хоолойг сонсохгүй бол ариун сүнс өөрөө амьдралын нөхцөл байдал дөрөв хэлсэнчлэн бас заримдаа зовлонгоор дамжуулаад бид нарт өөрийнхөө үгийг хүслийг хэлж байдаг. А бас бурхан энэ дэлхий дээр ажилтдаг бас нэг арга зам нь тэр библийг библиэд хэлсэн Есүсийн тухай үннийг ярих хүмүүсээр дамжуулан бурхан ажилтдаг. Өөрөөр хэлбэл Есүс итгэсэн хүмүүсийн дотор бурхан ариун сүнсээ өгдөг. Тэр ариун сүнсээр дамжуулаад хүмүүс Есүсийн тухай үннийг энэ дэлхийн хүмүүс ярьдаг. Тийм учраас бид бас тий зүглааны номлогч тий мастер ахлагч за христ итгэдэг тийм хүмүүсээр дамжуулаад бид нар энэ үгийг сонсох боломжтой.
Тий
хамгийн найдвартай зүг нь бичээс ариун библиэр дамжуулаад бид нар сайн мэдчихнэ.
Нэвтрүүлгийн маань цаг ер нь өндөрлөг тийш хандж байна. Тэгээд маш бага хугацаа болсон байна. Тэгэхээр та яг нэвтрүүлгийн төгсгөл бас яг энэ Бурхан үнэхээр хүний амьдралыг өөрчилдөггүй гэсэн сэдвийн хүрээнд бас хэлхийг хүсчээсэн, сонсогчдод хандаж бас уриалахыг хүсчээсэн юм уу гэвэл нэвтрүүлгийн маань бас жаргаж өгөхгүй юу гэж.
За баярлаа. Есүсийн тухай сонсож байгаа хүмүүс тэгээд Есүст итгэх үү, итгэхгүй юу? Тэр үнэхээр найдвартай юу, найдваргүй юу, тэ? Тэр цорын ганц бурхан уу биш үү бодож байгаа хүмүүстэй би хэлэхэд одоо дэлхийн түүхэнд одоо Есүсийн тухай ярьсан бүх хүмүүс тэр бол найдвартай. Тэр бол цорын ганцхан үнэн, тэр бол цорын ганцхан бурхан төрх зам, тэр бол цорын ганцхан мөнхийн амьдралыг эзэмшигч гэдгийг тунхагласаар байсан гэсэн. Тэгээд тэд итгэлээсээ хүүх хүртлэх хизээч нэг цаг Тийм учраас энэ түүхийн одоо баталгаатай талаас авч үзэх юм бол түүхийн археологийн олон зүйлсээр баталгаатай. А бас хүмүүсийн амьдралыг тэр бүм хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж байгаа. Амьдралын бодит өөрчлөлт нүдэнд харагдах үед тэр өөрчлөлтөөс ч гэсэн баталгаатай. Бас миний амьдралын өөрчлөлтөөс ч энэ баталгаатай. Тэр Есүс нь хизээч бидний итгэлийг эвдэхгүй, өсөрдүүлэхгүй тийм нэг юм биш. Тийм учраас та Есүст итгэхийг сонгосой гэж би хүсэж байна. Тэгэхээр Есүст итгэхч болно гэдэг нь хингийн Есүсийг өөрийнхөө аврагч эзнээ болгон зүрх сэтгэлдээ урьж үлэн авч бид нар Есүст итгэхч хүн болдог байна. Тэгээд дараах маягаар бид нар бас Есүсийн амьдралдаа урьж үлэн авч болдог. За энгийнээр бурхантай ярих яриа буюу Бурхан минь би үнэхээр таныг таньж мэдж танд итгэхийг би хүсэж байна. Үнэхээр та ертөнцийн гмийн төлөө, миний гмийн төлөө заалмаа дээр нас бараа дахин амьдрсан гэдэг би итгэж байна. Үнэхээр би таныг өөрийнхөө аврагч эзнээ болго амьдралдаа урьж хүлээн авъя. Үнэхээр та миний амьдралыг өөрийнхөө хүссэн ёсоор миний амьдрал бэлдсэн тэр гайхамшигт адал явдал амьдралаараа та үнэхээр өдөртөн захирч өөрчлөөч. Ингээд энхүү залбирлыг ийм энгийн тэ залбирлыг чин сэтгэлээсээ үнэхээр зүрх сэтгэлээсээ итгэж хүлээн авч чадах юм бол бурхан тэр хүний амьдрал орох болно. Тэгээд тэр хүний амьдралыг бурхан өөрчлөх болно. Тийм учраас Есүст итгэх итгэлийг сонгорой гэж би үсэж байна. Тэгээд би бас өмнө нь хэлсэнчлэн бас тэ явж байхдаа үнэхээр христ сэтгэл бол үний юм байна. Энэ нь бодит юм байна. энэ нь зүгээр нэг хүний санаанаасаа зохиосон те янз бүрийн байдлаар хүмүүсийг ингээд захирах гэсэн те улс төрж гэсэн ийм зүйл биш юм байна. Тэгээд энэ нь бас тоглоом биш юм байна гэж би үнэхээр үлээ авч амсаж мэдж таньж мэдсэн. Тийм учраас би таныг те урайлмаар байна. Тэ үнэхээр Есүс итгэх шийдвэр гаргаарэ. Тэгээд та Есүс итгэх шийдвэр гаргасан бол те гэрийнхэн ойролцоо байгаа Бурхан эзний хүнд гэж түүний үгийг зөв заадаг сүм чуулганд хамрагдаад өдөртөгчтэй нь холбогдосой гэж би үсэж байна.
За баярлаа. Ингээд эрхэм сонсогч танд Монголын Евангелийн өвсөлтрийн сургаалын захиалгаар Гэрүүлгийн радио 104.5 бэлтгэн хөрөгдөг 7 оног болгоны Баасан гарагийн орой 21 цагаас яг энэ цагтаа шуудар хүртэг баримжир амтруулгын энэ 7 оногийн дугаар хүрлээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид Бурхан үнэхээр хүний амьдралыг өөрчилдөг гэсэн сэдвийн дор ярилцаж бэлтгэж хөрглээ. Тэгэхээр өнөөдрийн манай амтруулгын зочноор Эвэлийн шүүдэр цуглааны удирдах шахлагч Монгол Camps Crusade for Christ байгуулгын өсвөр хэлтсийн ажилтан Одбатар өргөдөн оролцлоо. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээ таны цаашдын ажил үйлчлэлд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье өрөөё.
Ерөөл Батар шигээ баярлалаа.
Төвхийн их сурвалжид тулгуурлаж итгэлээр амьдэрч өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.